Ja lauteet kutsuvat nyt sitten teitä sinne yläilmoihin nousemaan.
Joo. Näinhän ne tekee.
Eiköhän oteta saunahatut esille ja...
Kavuta lauteille.
Kyllä.
Ja miten se meni, että ikiaikaisesta hiljaisuudesta nauttimaan?
Näin. Alle toi aivan oikeassa.
Hyvin on heitetty häkälöylyt, ei noin hiukkastakaan kivissä.
Kulttuuri Ykkösen käynnisti näyte podcastista Saunan kutsu, jota voi kuunnella torstaista alkaen Yle Areenassa. Tänään puhumme saunasta fyysisenä, henkisenä ja ehkä parantavanakin tilana sekä saunomisen rituaaleista. Minä olen Marja Vehkonen. Ylen tämänkesäisen saunapäiväkampanjan tavoitteena on juhlistaa suomalaista ainutlaatuista saunakulttuuria, joka on ensimmäinen asia, jota Suomessa haetaan Unescon aineettoman kulttuuriperinnön listalle. Tänään saunakulttuurista kanssani ovat puhumassa saunakonkeli, eli etnologi Juha Kumara ja yhteisöpedagogi Matti Kemi sekä folkloristi toimittaja Satu Laatikainen. Lämpimästi tervetuloa teille kaikille.
Kiitos. Kiitos.
Ihan alkuun kysäisen, että mitä teissä tapahtuu, kun te menette saunaan? Juha Kumara saa aloittaa.
No mä alan ainakin hikoilla ihan hirviästi ja sitten riippuen tietysti siitä, kuinka paljon sitä löylyä heitetään, niin tulee semmoinen lämmin olo.
Mm. Mites Matti Kemi?
No varmaan ihan ekana on semmoinen, niin kuin, että tyylikkyys astuu, koska mä laitan saunahatun päähän ja sitten mä tiedän, niin kuin, että monesti kun mä menen yleiseen saunaan, niin niissä ei ole niin kuin jengiä, jos on saunahattui. Mm. Jolloin saunahattui, niin sitten mä oon niinku tyylikkäin mestoilla.
Se on oikein. Mitäs Satu Laatikainen?
No mä sanoisin, että mulla tulee ensimmäisenä semmoinen syvä huokaus, kun mä pääsen sinne lauteelle istumaan. Saunataan enimmäkseen vanhassa pihasaunassa. Se lämmittäminen on ihana rituaali sinänsä, mutta sitten kun se sauna on valmis kylpemiseen, niin se on ihana hetki ja vähän semmoinen, että kaikki putoo hetkeksi harteilta.
Osana Ylen koko kesän kestävää saunapäiväkampanjaa saunakulttuuriin sukeltaa siis Ylen draaman 8-osainen podcast Saunan kutsu. Ja siinä 30-set tamperelaisystävykset, eli te, Matti Kemi ja Juha Kumara, hyppäätte retkipyöriänne selkää ja lähdette kiertämään eteläisen Suomen saunoja. Ja sitten taas Satu Laatikainen, sulta puolestaan on juuri ilmestynyt kirja Saunan kansa, joka on saunaperinteen käsikirja kaikille löylyjen ystäville ja saunan pitkästä historiasta kiinnostuneille. Mikä oli näin saunatermein sytyke tehdä saunasta kirja ja podcast juuri nyt? Satu.
No ajankohta on ehkä sattumaa, mutta aihe sinänsä liittyy tällaiseen yleiseen laajaan kiinnostukseen kansanperinnettä ja kulttuurihistoriaa kohtaan. Ja sit tietysti niin kuin kirjan tekemisen prosessit, kun yhtyy kustantajan ja kirjoittajan intressit ja päämäärät, niin siitä sitten... Projekti sai niin kuin oikeasti alkunsa, mutta mä oon tämmöistä kulttuuriperintöä muutamissa kirjoissa tarkastellut, en tosin näin laajasti aikaisemmin, mutta että kiinnostus juuriin kiteyttäisinkö näin.
Joo. Mites sitten saunakonkelin ajatukset, miksi piti tehdä nyt just podcast Saunan kutsu?
No ei se ollut hirveän suunniteltu, että just nyt. Ehkä se silleen niin kuin yksi elementti siinä varmaan oli se, että mä asuttiin silloin vielä Jyväskylässä. Meillä ei ollut omaa saunaa ja Jyväskylässä ei ollut siihen mennessä vielä niin kuin yleisiä saunoja. Ja sitten me piti lähteä etsiä niitä saunoja.
Mm. Ja se on ollut semmoinen ehkä useamman vuoden prosessi, joka nyt sitten näkee päivän valonsa sattumalta tässä hetkessä.
Mm. Miltä se tuntuu?
Että se näkee päivän valonsa?
Niin, että se on nyt sitten tehty ja torstaina kuunnellaan se. Tai siitä alkaen.
Tuntuu vähän niin kuin olisi... Retkilaukut pakattuna ja konkeli valmiina pyöräilyä.
Niin. Kyllähän se on ihan huippumeininki, että se on sellainen, niin kuin tämä podcast on ollut sellainen vuoden prosessi ja nyt päästään löylyihin.
Niin. Kertokaa vielä, mikä se saunakonkeli siis ihan konkreettisesti on? Mitä se tarkoittaa?
No, sehän tarkoittaa sitä, kun mummolasta astuu pihalle siitä päärakennuksesta. Sitten kulkee sinne pihavajalle, avaa sen oven ja siellä silleen aurinkosiivi löytyy katosta ja kaikkialta niin kuin seinän lauteitten raosta. Ja siinä seinän vieressä on semmoinen vanha ruosteinen polkupyörä, jonka sitten kaappaat siitä ja laitat vihdan takaritsille ja polkaset saunalle. Niin se on kyllä se saunakonkeli.
Tämä niin kuin kuvastaa sitä teidän meininkiä tässä podcastissa, niinkö?
Joo, eli siis konkeli on pohjois-pohjanmaalainen murresana pyörälle. Ja se konkeli myös ehkä silleen, niin kuin on hengeltään niin kuin semmoinen vanhempi pyörä. Ja just tämmöinen, mitä Juha kuvasikin. Hmm. Että niin kuin, me ei todellakaan millään hiilikuitupyörillä olla tehty tätä matkaa. Että niin kuin, kyllä ne on niin kuin 70-luvun konkeleita, joita on saanut niin kuin, kyllä niin kuin nikkaroida siinä matkan varrella. Toisen pyörää enemmän, toisen vähemmän. Että sanotaanko, että Shimano takavaihtaja on ollut semmoinen murhekryyni tässä.
Joo.
Tunturilaatuun voi luottaa kyllä näissä hommissa.
Satu Laatikainen, kirjassasi Saunan kansa toteat, että suomalaiset ovat saunan kansaa todellakin, ja jonka elämänrytmin saunahetki on tuhansien vuosien ajan pysäyttänyt. Saunassa on koettu koko elämä syntymästä kuolemaan sekä häivähdys yliluonnollisestakin arkisen ja pyhän rajamaastossa. Sauna on myös osa kansallista kuvastoa ja keskeinen suomalaisen luontomyytin aines. Mitä saunan alkumuodoista on säilynyt meillä näihin päiviin asti?
No sanotaan, että vanha savusauna, niin. Tuommoinen hirsisavusauna, niin sehän oli hyvin pitkään 1500 vuotta tämmöinen saunan prototyyppi, joka syntyi silloin rautakaudella, kun hirsirakentaminen kehittyi ja tämä salvostekniikka keksittiin ja siitä tuli tämä tämmöinen nelinurkkainen huone, niin sehän tietysti on siihen se palautuu, mutta toki sitten sanotaanko sitä aikaisemmissa maasaunoissa, vaikka jotka jo rinteeseen pengerettiin ja tuettiin ja jonkinlaisilla rakenteilla, niin kyllähän hirsisauna sellaisestakin kantaa ilman muuta merkkejä. Tavallaan sitten voi toisaalta ajatella, että kiua sinänsä, niin kyllähän se sitten juontaa jo hyvinkin kauas. Tämmöiset kuumennetut kivikasat, niin tämmöinen hikoilukulttuuri, no siis niitä jälkiä on menty ihan 10 000 vuoden päähän, kun puhutaan tällaisesta niin kuin liikkuvasta elämäntavasta ja tämmöistä ylipäätään hikoilemisen kulttuuri, hikoilun perinteestä, tämmöisestä niin. Seremoniallisesta hikoilukulttuurista, sanotaanko nyt näin, joka on ollut aika monillekin kansoille yhtä aikaakin, mitä ilmeisimmin yhteistä ja yleistä. Se ei ole sillä tavalla niin kuin pelkästään täällä pohjoisella havumetsävyöhykkeellä ilmennyt kulttuurimuoto. Mutta. Ja sitten, sitten erä ja... No, mikä sitä sanoo nyt? Eränkävijä kansat liikkuvassa elämänmuodossa. Eläneet kansat, niin heillä on ollut erilaisia rakennelmia, joita on lämmitetty kuumilla kivillä. Ja siinä on hyvin varhaisessa vaiheessa ollut jo tämä yhteys tietysti, tai tämä merkitys ja päämäärä, että on jonkinlaista rajankäyntiä käyty toiseen maailmaan.
Ja varmaan se, silleen, niin kuin, mitä me ehkä ollaan huomattu ja mihin me ollaan keskitytty, että mikä on säilynyt, on ne elementit. Mitkä saunassa on?
Vesi, mitkäs ne on?
Vesi, ilma, tuli, maa. Ja ne on siellä ollut niin kuin aina ja ne on vieläkin siellä. Ehkä sitä voisi ajatella myös siltä kantilta.
Joo,
että niin kuin.
Nimenomaan. Ja sitten nuo elementit on juuri se, tavallaan se, mitä kautta ihminen löylyssä ollessaan sitten ehkä tuntee sellaista jonkinlaista ikiaikaisuuden kokemusta ja liittyvänsä johonkin pitkään jatkumoon.
Ja luontoon.
Just niin, vaikka oltaisiin tämmöisessä kaupunkikerrostalon sähkölämmitteisessä saunassa, niin sieltä päästään jotenkin.
Kyllä. Joo.
Mihin tarkoituksiin sauna on käytetty, jos näin muutaman mainitsit tuolta menneiltä ajoilta, niin muuhun kuin tähän hikikylpemiseen, vai miskä sä sitä nimesit?
No sitten tietysti peseytyminen on ollut ihan olennaista näillä korkeusasteilla, kun on maanviljelys ollut elinkeinona, niin tietysti tämmöisen raskaan työn päätteeksi on peseydetty Itä-Suomessa varsinkin. On nimenomaan peseydytty, että siellä on ollut pääasiassa tämmöisiä kylpysaunoja, kun taas sitten Länsi-Suomessa on enemmän ollut tällaisten isojen mallassaunojen aluetta, ja siellä sit saunoilla on ollut varsinaisia tämmöisiä monitoimitiloja, että siellä on kuivattu viljaa ja maltaita pellavaa. Teurasaika on käytetty saunaa monenlaisiin töihin, palvattu lihaa ja pesty pyykkiä. On ollut kessusaunoja ja sitten toisaalta on saunaa kutsuttu vaikka riijuusaunaksi, mikä tarkoittaa sit sitä, että siellä on ollut myös sosiaalista elämää ja tämmöisiä kohtaamisia, sanotaanko. Ja no sit on ollut synnytyssaunat, lapsisaunat ja sit vainajat valmisteltu viimeiselle matkalleen saunassa ja parannussauna tietysti vielä erikseen. Ja
sä sanoit myös sanan seremoniallisuus. Mitä sillä tarkoitit tuossa aiemmin?
No vähintään tällä tavalla niin kuin juhlien kynnyksellä. Sauna on ollut tietysti tämmöinen niin kuin arjen ja pyhän rajalla ja kynnyksellä oleva tämmöinen niin kuin rajamaastoon asettuva paikka, niin tietysti juhlapyhien edellä saunalla on ollut erityisen tämmöinen suuri seremoniallinen merkitys ehkä siihen siirtymiseen tavallaan, että on arjesta pyhään siirrytty, puhdistauduttu.
Kyllä. Nykyään uusiin kerrostaloihin ei välttämättä edes rakenneta tämmöistä talosaunaa, mutta saunakulttuuri ei ole kadonnut, vaan pikemminkin kasvanut erityisesti yleisten saunojen muodossa. Mitä se kertoo teidän mielestänne, Matti Kemi?
No varmaan siitä, että ihmiset on kyllästynyt olemaan yksin ja haluaa olla yhdessä. Ja silleen, se on niinku yksi ilmiö, mitä niinku on tuossa niinku yhteisön kaipuussa, mitä ihmiset kokee, ja ollaan kyllästytty yksilökeskeiseen ajatteluun ja halutaan olla siellä nuotiolla yhdessä iltasi, niin toi yleinen saunakulttuuri on siihen aika semmoinen niinku hieno, moderni, urbaani, vaikkakin luonteeltaan vanha, niin ihan täydellinen.
Ja sitten kun saunaminen on suomalaisille tosi semmoinen helppo asia ja tosi luonnollinen, niin sitten se sauna niin kuin tilana mahdollistaa semmoisen, että voi tulla niin kuin vaan yksin sinne ja oleen vaan niin kuin muiden kanssa samassa tilassa, mutta sinällään ei tarvitse niin kuin osallistua välttämättä mihinkään sosiaaliseen toimintaan niin kuin erityisesti.
Onko Satulla lisättävää?
No hyviä pointteja. Juuri näin. Sitten ehkä voisi ajatella vielä, että yhä enemmän varmaan tämmöinen avoimemman maailman myötä, sanotaanko, että Suomeen tulevat ulkomaalaiset, vaikka että se on yksi semmoinen aika matala kynnyksinen väylä tutustua ja kohdata paikallisia ja saada kosketus suomalaiseen kulttuuriin.
Matti Kemi ja Juha Kumara, te poliitte yli 700 kilometrin matkan halki eteläisen Suomen kohdaten mitä erilaisimpia saunoja ja myös saunojia ja saunaperinteitä, ja tästä sitten syntyi podcast Saunan kutsu. Mitkä saunat jäi teille tästä reissusta erityisesti mieleen?
Mitäs Juha?
No, mulle jäi tuota Tärkkilän semmoinen siellä sellaisessa permakulttuurirunokylässä oleva pikkusauna, jossa me Selma Kilven kanssa laulettiin. Ja
missä päin se on siis?
Tärkkilä on Jämsänkoskella.
Just. Siellä
en tarkkaa sijaintia pysty tässä heittämään ulkomuistista, mutta siellä se on jonkun järven rannalla. Ja siellä tämä laulu aikaan sai semmoisen niinku transsisen heijauksen mussa. Ja se nyt tässä hetkessä nousee semmoisena miellyttävänä muistossa saunassa.
Kyllä, ja se saunahetki on myös taltioitu siihen podcastiin ja se lauluhetki siellä saunassa. Mulla toi on silleen jännä kysymys, kaikkiaan kysyy ja se tuntuu, että se on joka hetkessä eri, koska se oli kuitenkin niin kuin meillä oli 26 saunapäivää kuukauden aikana. Et siinä on aika erilaisia kokemuksia ja niitä on paljon. Et nyt ehkä tässä hetkessä mulla nousee toi Katajamäen ekoyhteisön savusauna, missä päästiin niin kuin saunarakentaja ja legenda Tapani Hietalahti oli lämmittänyt meille saunat ja just ennen sitä saunasessioa niin kuin kertoi meille syvistä saunakokemuksista, missä oli joku polku johonkin lapsuuteen ja niin kuin tämmöisiä niin kuin tosi upeita luontoyhteyskokemuksia savusaunasessioiden pitkittymisen johdosta, ja sit päästiin sinne Juhan kanssa haastattelun jälkeen juomaan mahlajuomaan ja niin kuin siellä vaan metsän keskellä niin kuin yksinäinen metsälintu laulaa ja me ollaan Juhan kanssa siellä kipinäkissä jossain siellä vaanin ympärillä ja me ollaan aamuyöhön saakka ja aivan hiljaa ja jotenkin se oli niin kuin tosi maaginen kokemus silleen olla savusaunassa nimenomaan.
Perinteisempiä saunoja lisäksi löytyy peräkärrysaunaa, saunabusseja, saunarekkoja, traktorisaunoja, puhelinkoppisaunoja. Ja siis sauna lämpiää jopa kuumailmapallossa ja löytyy myöskin Burger King pikaruokasauna. Mitä te ajattelette tämmöisestä saunahömpästä, kuten tutkija Laura Seesmeri ilmiötä nimittää, Satu Laatikainen?
No mikäpä ettei. Se on... Mun mielestä se on täysin sallittu ja tavallaan niin kuin ihan luontevaakin, että jotakin näin niin kuin elimellisesti suomalaisuuteen ja kulttuurin kuuluvaa, niin sitä varioidaan ja siihen otetaan vähän uusia näkökulmia. Mutta mua se ei sillä tavalla itseä kiehdo erityisesti, mutta siis ymmärrän toki, että se tavallaan se semmoinen huumori ja leikkimielisyys ja se semmoinen niin kuin testailu, koska sehän on ihan kiinnostavaakin niin kuin kokea ja nähdä, että minkälaisia, mitä se niin kuin hyvä löyly niin kuin vaatii ollakseen hyvä.
Ja varmaan noissa on silleen, just itsekin kiehtoo semmoinen kekseliäisyys noissa, mutta sitten niin kuin myös, että jos niin kuin jonkun hassun viritelmän avulla saa jonkun ihmisen, joka ei ole aikaisemmin saunaa silleen kokenut omakseen, niin sitä kautta houkuteltuu saunan maailmaa, niin se voi olla tosi positiivinen juttu.
Onko sulla kokemuksia tämmöisestä? Oletko kuullut tämmöisestä tapauksesta, joka olisi innostunut saunasta jonkun erikoisemman viritelmän avulla?
No ei tule kyllä mieleen, että, tai silleen kyllä koko niin kuin, no nyt olisi, ehkä tulee mieleen semmoinen tarina viikonlopulta, kun mulla on semmoinen sydänystävä, me ollaan oltu 20 vuotta ystäviä ja me ollaan niin kuin, ilmeisesti niin kuin samoista sukulinjoista niin kuin tullaan niin kuin 1800-luvulta ja ollaan siis tehty sukututkimusta ja tälleen. Ja mä en koskaan ollut sen kanssa saunassa, mikä on musta tosi ihmeellistä. Ja sitten mulle järjestettiin juhlat, varpajaiset viikonloppuna ja hän sitten tuli niin kuin sen kunniaksi saunaa. Et hän sanoi, että Matti, mä tuun nyt sen kunniaksi. Että se on ollut vähän semmoinen niin kuin vitsi meidän ystävyys tai niin kuin kaveriporukas, että niin kuin hän ei saunut koskaan, mutta sitten hän tuli ja se oli niin kuin hauskaa. Mutta ei ehkä suoraan niin kuin sun kysymykseen niin kuin tuu mieleen semmoista tarinaa.
Se oli kyllä huippu istua siinä teidän vieressä. Mä olin sattumalta samaan aikaan lauteella, niin sitten mä olin silleen, että se oli täysin normaali tilanne. Ja sitten siitä yhtäkkiä nousi tämmöinen niin kuin puoli, että hei, tässä on jotain niin kuin tosi spesiaalista. mitä tässä voi olla löydössä?
Se oli hieno hetki kyllä. Terkkuja vaan Tampereelle Simonille.
Mitä sä ajattelet, Juha Kumara, tästä saunahömpästä?
Jos mä niin kuin lähtisin kuuma ilmapallo matkalle ja siinä olisi mahko mennä saunomaan, niin olisi se aika huikeeta. Mutta sitten, että mä ehkä näen myös sen silleen, että välittämättä siitä, mikä on intentio jonkun vaikka Burger Kingin saunan niin kuin takana, niin sitten, että jos joku nyt sattuu Burger Kingissä ollessaan niin kuin löytämään löylyn ja silleen, saa siitä tosi ihania kokemuksia, niin kyllähän se on tosi jees.
Niin. Mikä siinä on, että sauna sopii niin moneen yhtälöön? Vai mikä on se, mikä ydinkokemus siinä niin kun nousee keskeiseksi?
Ehkä se on vaan niin. Se on niin lähellä, se on niin itsestään selvä tavallaan. Tietysti on tämmöisiä, niin kun, mä luulen, että monessa tuollaisessa kokeilussa on vähän tämmöinen edustustarkoituskin niin kun siellä takana, että halutaan tarjota jotakin vähän erityisempää. Siinä on, se ehkä yhdistyy niin kuin myös siinä niin kuin ajatuksesta saunassa ylipäätään. Että se on saman aikaan arkinen, mutta sit sen saa niin kuin, se liittyy erityisiin hetkiin, jolloin se muuttuu niin kuin erityiseksi, mutta sitten vielä uudessa paikassa niin tämmöisestä arkisesta peruskokemuksesta tehdään jotakin erityistä, niin se on aika tämmöinen helppo tapa tavallaan kohottaa kun asia arjen yläpuolelle ehkä.
Matti Kemi ja Juha Kumara, mitä uutta te opitte vaelluksellanne saunasta ja saunomisesta?
No nyt heti tulee mieleen semmoinen asia, että jos kiuaskiviä lähtee hakemaan, niin sorakuopasta.
Jaha, miksi?
No siellä ne on ilmeisesti hioutunut silleen vuosituhansien aikana kaiken soran myllertäminä semmoisiksi sileiksi ja pyöreiksi ja niihin ei jää tämmöisiä nokitaskuja, että jos savusaunaa niillä lämmittää, niin sitten ei tule kitkua silmiin.
Yksi semmoinen niin kuin tosi kiva juttu, mitä me opittiin Helke Salon opeissa oli tämmöinen niin kuin luomis, tai luopumis- ja luomislöylyt, millä pystyy niin kuin tuomaan semmoista intentioa siihen saunakokemukseen, että se on muutakin kuin peseytyminen tai tämmöinen siirtymäriitti. Ja silleen niin kuin toi on myös niin kuin hieno toi, että sauna on niin kuin tavallaan portti esimerkiksi sieltä arjesta sinne pyhään tai jonnekin tuota, sitä, ja sitä voi niin kuin käyttää niin kuin tietoisesti, että nyt mä niin kuin teen luopumislöylyt, luovun erilaisista asioista mun elämässä ja sitten luon löylyt, luon asioita elämään, että se varmaan liittyy tosi paljon, niin kuin just, että siellä on ne elementit läsnä ja että siellä on se luonto niin läsnä, että siitä tulee semmoinen, siinä on jotain taikaa siinä saunahetkessä ja sitä voi käyttää silleen tietoisesti niin kuin hyvin tarkoitusperiin silleen omaksi ja muiden hyväksi.
Mennään tuohon vielä syvemmin myöhemmin. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä. Kanssani studiossa ovat saunakonkeli eli Matti Kemi ja Juha Kumara, joiden tähdittämä Saunan kutsu-podcast on kuunneltavissa torstaista alkaen Yle Areenassa. Paikalla on myös Saunan kansakirjan hiljattain julkaissut Satu Laatikainen. Mä olen Marja Vehkanen. Pohditaan seuraavaksi syvemmin, mitä sauna saa meissä aikaan. Kulttuuri Ykkösessä uppoudutaan saunan syövereihin. Nostat Satu kirjassasi esiin Joonas Berihellin ja Mika Hotakaisen ohjaaman dokumenttielokuvan Miesten vuoro, joka seuraa eri puolella Suomea saunovia miehiä. Ja nämä miehet avautuvat nimenomaan saunassa tärkeistä ja raskaista aiheista, kuten isäksi tulemisesta, lapsen menettämisestä, läheisten kuolemasta tai vaikka vankilakokemuksista. Mitä tämä kertoo saunasta henkisenä miljöönä?
Se on ainakin, sanotaanko, että semmoinen ehkä turvalliseksi koettu paikka. Mä en tiedä, johtuisiko se niistä saunan siitä sisätilasta. Se saunahan kuvataan ja löylyä monesti kuin syliksi. On kuin menisi äidin syliin. En mä tiedä, siihen voi olla tällainen, että se on turvallinen hetki, turvallinen kohta. Mutta noin ylipäätään mainitsit tuossa aikaisemmin Laura Seesmeren nimen. Laura väitöskirjassaan just puhui tällaista kokemuksellisuudesta ja sitä aistimellisuudesta, mitä saunassa koetut aistituntemukset, mitä ne herättää taas meissä. Ne herättää usein menneisyyden tavalla tai toisella tulee pintaan, että se liittyy tähän luontoyhteyteen ja se liittyy sitä kautta semmoinen koettuun tämmöinen niin kuin kehollinen maisema, sanotaanko. SKS:ssä on hienoja tarinoita siitä, tämmöisen niin kuin saunaelämäkertoja suorastaan, että ihmiset niin kuin muistaa ja jotenkin se sauna jää tuonne jonnekin syvemmälle, erilaiset saunat, erilaiset löylyt, erilaiset kokemukset, saunassa koetut asiat. Ehkä se kaikki saa sitten aikaan sellaisen niin kuin kelan meissä, joissakin saunoissa ainakin, että siellä saunassa ylipäätään se on sellainen paikka, jossa sitä mennyttä tulee muutenkin mietittyä. Katsotaan taaksepäin, hengähdetään viikonlopuksi ja mietitään vähän niin kuin joko sitä hiljattain tapahtunut tai sitten ylipäätään. Semmoinen tietynlainen terapia, se on vähän se varmasti monelle on. Saunahan voi olla eri ihmisille tietysti, tai onkin eri asioita, mutta että yksi tämmöinen piirre siinä todennäköisesti on.
Ja se on mielenkiintoista, että sauna koetaan niin turvallisena paikkana, koska se on myös niin kuin ollut silleen paikka synnyttää, mikä ei todellakaan ollut mitään turvallista hommaa. Kuppaushoidot, se on todella intensiivistä ja psyykkistä hommaa. Mutta silti se kuitenkin niinku koetaan sitten semmoisen turvan paikkana ja äidin sylinä, että se on kyllä mielenkiintoista.
Siinäkin on toi saunan rajalla oleminen, niinku, kenties tuohonkin liittyy se tavallaan se saunan väekkyys tai se väki, mitä saunassa on. Silloin kun siellä tapahtuu jotain erityistä, ollaan niinku rautettu sitä väylää tuon puoleiseen vaikkapa, niin sit ollaan, niinku, siihen liittyy tietysti semmoista varomista ja varotaan sen lykyn menettämistä ja onnen menettämistä ja tällaisia asioita, mutta ehkä sitten se semmoinen juuri se ainakin, mikä niinku, sitä semmoista saunan kokemuksellisuutta, niinku jos tästä päivästä katsoo ja miettii, niin että se en osaa sanoa, kyllä mä uskon, että tämmöinen niinku henkinen puolensa asioiden jakaminen niinku, se olisi ihan kiinnostavaa niin kuin tietää, että missä määrin sitä on semmoisessa talonpoikaisessa yhteisössä vaikkapa niin kuin tehty miten, myös.
Mm. Niin, miten te olette, Juha Kumara?
Niin, mulla on silleen, että jos mä menen saunaan, niin se on tosi vahva semmoinen hiljentymisen paikka. Mutta sitten se myös varmaan on niin, että se on, niin kuin se kuumuus on niin semmoinen intensiivinen kehollinen kokemus, niin sitten ainakin mulle se niin kuin sen, siihen niin kuin ajatteleminen ja sanojen lisääminen on aika haastavaa, mutta sitten toisaalta se hiljaisuus, mikä siitä syntyy, niin ehkä avaa sitten silleen semmoista väylää jotenkin semmoiselle niin kuin syvemmälle nousta pintaan, mikä ihan niin kuin ehkä semmoisessa arkiajattelussa niin kuin on niin läsnä.
Se on ihan totta, se on niin kuin rajattu jo siinäkin mielessä, että semmoinen turha ylimääräinen jää niin kuin pois ja ehkä sieltä sitten niin kuin juuri, että pystyy keskittymään paremmin. Niin kuin
ollaan alasti tiettyihin. Ja myös niin. Henkisesti alasti joku muodollisuus, kun siitä sitten putoaa. Niin. Miten Matti Kemissä koet?
No hyvin samankaltaisia fiiliksiä ja jotenkin se, niin kuin, että ollaan alasti. Jos me oltaisiin yhtäkkiä nyt alasti tässä, mun olisi tosi vaikea niin kuin rentoutua, mutta sitten saunas, se on ihan eri asia, että se on niin paljon jotenkin pyhempi se kokemus siellä, että sä oot alasti ja pystyt niin kuin rentoutumaan siihen. Niin
Miksi se sauna luo sen, että se on yhtäkkiä rentoa ja tosi luonnollista?
Niin, se on paikka peseytyy. Kai se on niin kuin, silleen, siihen on kasvettu tietenkin, ainakin minä olen kasvanut niin kuin ihan pennusta pitäen silleen, että meidän siirtolapuutarhan mökin yleisessä saunassa käyn ihan vauvaikäisestä saunomassa niin kuin ihan kaikkien ihmisten kanssa silleen, ja jotenkin niin kuin siitä on tullut niin normaalia. Ja sitten niin kuin ehkä se semmoinen kulttuuri, että niin kuin saunassa ei kommentoida toisen ulkonäköä eikä kehoa millään tavalla, ja se on, niin kuin silleen, se on semmoinen asia, mihin ei saa koskea tavallaan, niin kai se niin kuin sit vaan luo semmoista, sitäkin kautta sitä turvaa.
Matti Kemi ja Juha Kumara totesivat tuossa alussa kuulussa Saunan kutsu -podcast-näytteessä löylyihin mennessään, että ikiaikaisesta hiljaisuudesta nauttimaan. Sä vähän tuossa, Satu Laatikainen, avasitkin tätä saunakokemuksen kerroksellisuutta. Voitko sä vielä kertoa siitä lisää?
Niitä kerroksia, tämä on ihana maailma, kun niitä kerroksiahan on, niin kuin monesta suunnasta voi tutkailla ja katsella. Tämmöisen, niin kuin, jos mennään sinne agraariseen maailman talonpoikaseen ja kulttuuriympäristöön, niin siinä on hyvin vahvasti ollut vuoropuhelu tämmöisen kansanuskon ja sitten kristinuskon tai virallisen uskon välillä, ja se maailma on niin kuin siitä symbioosi siitä kaikesta. Sieltä osittain saunan pyhyyshän tietysti se juontaa juurensa tämmöiseen niin kuin semmoiseen pyhään. Ihmisillä on ollut aina, sanotaanko, tarve nimetä pyhiä paikkoja tai pyhiä aikoja, asioita, esineitä. Ja sitten toisaalta se semmoinen kirkkoon rinnastaminen sitten kristinuskon puhdistuksen myötä niin on tuolta kansanperinnön aineistoista havaittavissa, että sauna on rinnastettu ihan konkreettisesti kirkkoon. Että se tavallaan se semmoinen pyhyyden aspekti siinä, niin sekin on tullut niin kuin monesta suunnasta. Ja se, no, yhtä kaikki se kaikki on sitten luonut tarpeen normistoon ja käyttäytymissäännöille, joita sitten taas se yhteisö on valvonut. Että on tavallaan tämmöinen niin kuin yhteisöllinen kerroksisuus, ja siinä sitten vielä varmaan niin kuin kunkin oma semmoinen sauna, henkilökohtainen saunakulttuuri, sanotaanko näin, joka on niin kuin, nyt tänä päivänä, mutta on ihan yhtä lailla ollut varmaan ennenkin, vaikka se saunominen on ehkä vähän tietysti se tehtävä ja se saunomisen rooli on muuttunut toki, mutta...
Ehkä siinä on sitä, toi tulee mieleen tuosta niin kuin kirkko-sauna-rinnastuksesta, semmoinen niin kuin vainajien läsnäolo molemmissa ja semmoisen vainajien siunaaminen sekä kirkoissa että saunoissa.
Joo.
Niin sitten jotenkin siinä, että eikö Suomessa ole semmoinen niin kuin ajatus, että vainajat on jotenkin enemmän myös läsnä saunassa, varsinkin sitten niin kuin juhlapyhinä, kekreinä ja
kyllä.
jouluina se, että
kyllä.
ensin käydään itse saunassa ja sitten vainajat tulee tänne ja
kyllä.
meidän on paras olla poissa ja
kyllä.
muutenkin käyttäytyä jotenkin hiljaisesti ja korrektisesti.
Nimenomaan juhlien aattoon tai lauantaihin liittyy juuri tällaisia kieltoja. Ei saa liian myöhään lauantaina tai aattona saunoa, että sit pyhitetään painajille sitten.
Joo.
Se saunavuori ja sitten tietysti niin kuin haltijaperinnekin ehkä nyt hieman tähän sitten liittyy. Mutta
joo, mennään siihen vähän myöhemmin vielä. Tere Vadén on yhdessä toisen filosofin Antti Salmisen kanssa kirjoittanut siitä, että elämäntapamme on nykyään aika riippuvainen jostain sellaisesta, minkä kanssa ei olla arkikokemuksissa kosketuksissa riittävän usein tarpeeksi konkreettisesti. Me eletään öljyn ja energiavirtojen valtavassa verkostossa ja se energia vaan tulee jostain. Ja jos vaikka lämmittää talon puilla ja se puiden hankkiminen ja niiden pilkkominen tuntuu koko kehossa ja se työ pitää ihmisen kiinni siinä energian alkuperässä. Mitä te ajattelette saunarituaalista tässä valossa?
No.
Juha Kumara.
Sehän on, varsinkin jos pääsee itse saunaa lämmittämään, niin aivan niin kuin semmoista huippuhommaa.
Miksi se on nykyihmiselle huippuhommaa?
No siinä pääsee koskemaan sitä puuta ja hakkaamaan sen ja jotenkin sytyttämään sen tuleen. Ja sitten, tai mä muistan lapsena, niin kuin mä tykkäsin aina, meillä oli mummolassa semmoinen puusauna, niin sitten sen lämmittäminen oli ihan mahtavaa puuhaa. Siinä jotenkin se niin kuin tuleen tuijottelu ja jotenkin tämmöinen epigeneettinen tulimuisto niin kuin miljoonien vuosien takaa, että tässä sitä on oltu jo niin kuin tuijotettu tulta ja jotenkin vaan niin kuin siihen voi upota tosi, tosi hyvin syvästi.
Tuliko muilla ajatuksia tästä?
Joo, no se silleen niin kuin paljon hitaampaa hommaa kuin se vaan, että sä niin kuin nappaat sähkön päälle kiukaasta, että jos sä pääset oikeasti niin kuin tekee sen silleen käsillä sen lämmityksen ja sitten niin kuin sä tunnet sun käden jäljen, kun se löyly tulee sieltä, niin se tavallaan on semmoinen ympyrä sulkeutuu asia ja sä teit sen itse itsellesi ja muille, ketä siellä on, että niin kuin se kai siinä niin kuin itselle on semmoinen, mihin keskityy ja se on tarkkaa hommaa, miten ne puut sinne laittaa sinne arinaan ja muuta. Että
miten sä laitat ne puut sinne?
Riippuu arinasta, mutta silleen, että tulee just semmoiset löylyt, kun siihen hetkeen sopii. Eli aina erillä lailla.
Jos miettii savusaunan lämmittämistä, etenkin kun se kestää kuitenkin tunteja, niin tavallaan voi päästä kiinni siitä. Monet kuvaa, että se on osa sitä tietysti sitä saunomisen rituaalia, että sehän alkaa jo siitä, tietysti alkaa jo siitä, että tehdään saunapuut, mutta että jos nyt ajattelee sitä ihan lämmitysprosessia, niin sitä, minkälaista vuorovaikutusta se on siitä lämmittämisestä alkaen, kun pitää sen puun ja tulen ja kiven ja kaiken kanssa niin kuin ikään kuin keskustella, jotta se lopputulos on sitten hyvä tavallaan, että se on semmoinen prosessi.
Ja sitten se on silleen, että jos lämmittää puusaunaa, niin siinä on aina mahdollisuus polttaa itsensä kiukaaseen. Mikä on tosi semmoinen, että se voi olla kivuliasta.
Täytyy olla
tarkkaan. Se tuo ainakin siihen niin kuin hetkeen silleen tosi vahvasti mukaan.
Täytyy keskittyä.
Matti Kemi ja Juha Kumara, Saunan kutsu-podcastin myötä on tullut vastaan sanapari tietoinen saunominen. Mitä te tarkoitatte sillä?
No varmaan tuossa niin kuin just se, sä joudut lämmittäessä niin kuin oikeasti keskittyy siihen. Ja niin kuin, mut sitten ehkä se silleen niin kuin korostuu sit siinä niin kuin aistimuksissa. Minkälaisia ääniä siellä saunassa on. Miltä se tuntuu se löyly. Miltä ne puut tuntuu, kun sä laitat niitä sinne kiukaaseen. Ja miltä se kuulostaa, kun sä heität löylyä. Ja keholliset tuntemukset ja että niin kuin me tutustuttiin tietoiseen saunomiseen Helke Salon opeissa ja hän niin kuin meille siitä sitä avasi, vaikka se niin kuin oli sitten niin kuin kun siihen on päässyt vähän enemmän sisälle, niin ihan tuttuu hommaa, koska niin kuin sauna on niin kuin meille molemmille kyllä semmoinen hiljainen paikka ja että siellä ollaan niin kuin rauhassa ja kuunnellaan ja ollaan läsnä. Mut sitten se tietoinen saunominen ehkä myös voi niin kuin voimistaa sitä kokemusta ja varsinkin just kun sä asetat intentioita, käytät sitä saunaa porttina tästä tunnetilasta tonne esimerkiksi.
Ja se on tosi sillä ainakin itse niin kuin koen ja itselle se on semmoinen tosi kehollinen asia, että se niin kuin kontaktipinta siihen saunaan ja kaikkea mitä siellä tapahtuu, niin se on kehossa eikä niinkään silleen ajatuksissa tai ajattelun tasolla, vaan että niinku ihan että miltä asiat tuntuu sun omassa kehossa, niin sen tarkkailua ja tunnustelua ja sitä kautta niinku yhteydessä olemista sekä itteensä että sit siihen saunaan.
Mikä sanoma tällä teidän podcastilla on?
Se on hyvä kysymys. Sillä on varmaan niinku eri sanoma niinku tälleen henkilökohtaisella tasolla ja sitten sillä, että mitä se ehkä niinku viestii ulospäin. Ja niinku ehkä tuota koko niinku matka, että ei meillä ole ollut semmoista, että me halutaan nyt saunakulttuurista tuoda just tätä niinku agendaa esille, vaan se on niinku noussut sieltä matkan varrelta, että okei, tämmöisiä asioita tulee. Ja kyllä siinä on joku semmoinen perinteikkyys mukana, että arvostetaan niitä perinteitä ja niin kuin mennään vähän syvemmälle siihen saunomiseen kuin vaan semmoiseen, niin kuin, mitä nyt näitä on tullut, näitä tämmöisiä erilaisia uusia isompia saunakomplekseja, missä ehkä silleen on niin kuin muitakin agendoja kuin se semmoinen niin kuin löylystä nauttiminen, niin ehkä me halutaan, tai niin kuin, ehkä se on silleen meille luontaista myös niin kuin tehdä semmoinen matka, mikä sukeltaa semmoiseen. Mut, niin, mitä Juha itse ajattelee, että mikä meidän podcastin viesti?
Viesti. No, kyllä se varmaan semmoinen niin kuin, pysähtyminen ja rauhoittuminen sauna äärellä ja sen niin kuin, tunnustelu, että mitä se sauna sulle ja mulle itsellä niin kuin on ja siihen syventyminen.
Onko tämä jonkunnäköistä lempeää anarkismia myös?
Toi lempeä anarkismi on semmoinen asia, mikä meillä tuli niin Juha edellisestä pyörästä heräs. Siinä oli semmoisia kirjaimia. Me oltiin lähes meidän ensimmäiselle pyöräretkelle. Ja meidän piti keksiä meidän pyöräretki niin kunnalle nimi. Ja sitten Juha pyörässä oli kirjaimia, jossa oli niin L.A. PRK, ja sitten tuli niinku silleen, että no me ollaan lempeän anarkistinen pyöräretkikunta. Ja sitten se niinku ehkä sitä kautta lähti niinku rakentuu, että mitä on lempeä anarkismi, niin ehkä se silleen niinku meidän tyyli, kun me tuolla pyöräillään, niin me kohataan ihmisiä, kaikenlaisia ihmisiä. Ja ehkä silleen hyvä esimerkki jotenkin silleen, jos mietitään sitä, että mitä se lempeä anarkismi on, niin mä koen sen silleen, että tapasin tuossa vaalien alla ystävän kampi aukiolla ja ystävä oli ihan sille, että vitsi, että mä halusin mennä juttelemaan niin kuin mun tämmöisen niin kuin kuplan ulkopuolelta jollekin niin kuin kansanedustajaehdokkaalle, mutta hän ei niin kuin uskaltanut mennä. Ja sitten mulle oli, että no mennään vaan juttelemaan, että ne on ihmisiä siinä missä mekin ja sitten me mentiin juttelemaan ja sitten mä niin kuin siinä hetkessä koin, että niin kuin tää on varmaan niin kuin just se semmoista, niin kuin, mitä ehkä niin kuin me silleen pyöräretkillä tosi paljon toteutetaan, että niin kuin yli lauderajojen jutteluun.
Hyvä, sitten pohditaan saunaa pyhänä taikalaitoksena. Käynnissä on Kulttuuri Ykkönen. Vierainani ovat saunakulttuuria kartoittaneet Matti Kemi, Juha Kumara ja Satu Laatikainen. Tässä jo vähän puhuttiinkin siitä saunan pyhyydestä. Jonkinlainen pyhä taikalaitos, näinkin on saunaa kuvailtu. Mistä se saunaan liitetty pyhyys kumpuaa, Satu Laatikainen? Onko se vaan se kirkko, mutta onhan siinä varmaan jotain muutakin?
On, ja nimenomaan sieltä kansanuskosta niin kuin alun perin on sanottu, että sauna on tämmöisen kotipiirin tuon puoleisin paikka. Eli se on juuri tämmöinen väylä, missä on sitten saatu yhteys sinne tavallaan sinne, sillä tavalla sinne tuon puoleiseen se liittyy siihen kansanuskon, siihen arkiseen maailmaan, jossa oma onni, seuraavan vuoden sato tai karja onni niin kuin monessa mielessä, karja onni, lapsilykky. Tällaiset elämän jatkumiseen liittyvät asiat piti varmistaa, koska ajateltiin, että onnen määrä maailmassa on vakio ja se liittyy tavallaan sit siihen tasapainoiluun, että paha silmää ja paha suopuutta piti yrittää suojautua. Ja saunan pyhyys sitten pyhänä paikkana tavallaan, no se niin kuin konkretisoitu sillä tavalla juuri, että se siihen liittyneet käytösnormeja hyvin vahvasti, mutta sitten toisaalta siellä oli tämä väkkyys ja väki, minkä johdosta sitten se oli luontava paikka esimerkiksi saatella vainajat viimeiselle matkalleen tai valmistella, ja sitten toisaalta synnytyspaikkana, mutta niihin tällaisiin niin kuin sinänsä arkisiin asioihin liittyy toisaalta myös sitten ihan tämmöisiä niin kuin käytännön asioita, että sauna oli monesti sivussa vähän muilta katseilta ja sillä tavalla syrjimässä, että siellä saattoi rauhassa tehdä tällaisia asioita, mitkä ei ehkä silmäpareja seurakseen kaivanneet, ja siellä oli lämmintä vettä ja se oli usein puhtaampi paikka kuin moni muu paikka kotipiirissä, niin sillä tavalla jos synnytyksiä vaikka ajattelee, mutta sitten taas toisaalta niin kun nainen saunassa synnyttämässä, niin naiseen itsessään taas liittyy kansanuskomaailmassa hyvin paljon tämmöisiä niin kuin erilaisia käsityksiä, että tässä tulee nämä kerrokset, että se tavallaan se väekkyys ja pyhyys ja se koko paketti oli tosi latautunutta.
Itselle on lapsuudessa iskustettu vahvasti ajatus, että ei saa huutaa tai kiroilla tai riehua eikä muuta vastaavaa, että näihin sääntöihin se pyhyys on sitten just johtanut.
Kyllä, ja yhteisö oli sitten se tavallaan se, joka ylläpiti tätä järjestystä ja piti huolta siitä, että sitä normistoa sitten noudatettiin eikä sillä tavalla rikottu sääntöä. Se on tietysti tähän yhteisö oli niin kuin herkkä niin kuin menemään pois tolaltaan tai vähän raiteeltaan, niin tavallaan se että yhteisö toimii ja yhteisö niin kuin pystyi toimimaan siinä maailmanjärjestyksessä, niin se oli yksi sellainen niin kuin edellytys sille, että asiat pysyy tasapainossa ja onnea riittää ja sillä tavalla.
Mistä voisi koostua se saunan pyhyys nykyihmiselle?
No, mulle tulee tuosta, tai vielä pikkusen tuohonkin viitaten, mitä Satu sanoit, niin siihen, että saunassa on myös hoidettu ja jotenkin parannettu ja sellaisten ihmisten niin kuin sekä fyysistä että psyykkisten prosessien äärellä oltu. Ja ollaan vieläkin niin kuin erilaiset hoitosaunat, niin meillä tietysti viime vuonna retkellä päästiin kiertävän kupparin hoitoon, ja siinä ainakin itsellessä niin kuin se hoito oli tosi, tosi vahva kokemus. Ja mulla on aikaisemmin sellaisia kokemuksia niin kuin saunassa, missä intensiivisen löylytyksen ja vihtomisen jälkeen niin kuin on niin kuin auennut jo aivan uudenlainen niin kuin ymmärrys elämään ehkä jopa. Niin sitten se, että jos sauna tilana niin kuin pystyy antamaan mahdollisuuden jollekin tämmöisille kokemuksille, niin kyllähän siitä semmoinen pyhä olo tulee.
Ja sitten sillä ajatuksella voi niin kuin saunaa arvostaa ja pitää hyvänä, jotta se tavallaan korostuu arjessa se saunan pyhyys. Että niin kuin miten just tämä kiertävä kuppari niin kuin kertoo, että hän kun tulee saunalle, niin ja kun lähtee saunalta, niin jättää saunan parempaan kuntoon kuin missä se oli. Et ehkä tuommoisilla asioilla sitä voi niinku arvostaa.
Sen verran vielä jatkan tuosta ja tästä, että löylyhän itsessään, että löylyhän on koettu. Löylysanalla on tarkoitettu suomalais-ukrainalaisessa kielissä yhtä ihmisten hengistä. Että se tavallaan se semmoinen, sanoisin sitä jonkinlaiseksi vuorovaikutukseksi, mitä siellä itse niinku kylpiässä löylyssä on koettu, että se on yksi piirre siinä. Ja juuri tämä niin kuin luontoyhteys tietysti tulee vesi vanhin voiteista. Siis tavallaan ne juuret on siellä, että se, tavallaan se luonto on ollut niin tärkeä. Ja sitten kaikessa siinä ihmisen niin kuin elämän ehtona ja juuri niin kuin parannustoimissa, niin luonnon ainesten voima, niin sitten tavallaan tämmöisessä pyhässä paikassa, niin se on ollut vielä vahvempaa se yhtälö.
Kyllä. Sana taikuuskin nousi tässä muistaakseni jossain kohtaa esiin. Teillä podcastissa yllättävän tärkeä rooliin nousi saunatontut.
Joo.
Kuinkas näin kävi? No, mitä ne on ensinnäkin?
Nämä on semmoisia kaikenlaisia haltijaolentoja, jotka on kuullut autereisen kutsuja ja päätyneet saunan valitsemaan omaksi asuinpaikakseen ja sitä vaalimaan. Näin mä oon asian ymmärtänyt.
Se ehkä sille jotenkin niinku lähti se, tai ennen reissua me molemmat Juhankaan niin kuin tuotiin ilmi tämmöinen, että meitä aika paljon jännittää saunatontut. Ja tuota, on niin kuin kokemuksia, kun on niin kuin yksinään jossain tosi vanhassa saunassa keskellä yötä ja sitten on tullut ajatus, ai niin ne saunatontut.
Mm-hmm. Siis ihan todella jännitti saunatontojen kohtaaminen.
Joo, kyllä niin kuin, että on ollut semmoisia intensiivisiä saunakokemuksia yöllä, että on niin kuin jännittänyt, että mitä tuolta lauteiden alta hyppää. Mm. Kaikenlaisista niin kuin vanhoista niin kuin taruista, saduista, silleen niin kuin mielikuvitus lähtenyt varmaan joskus lapsena laukkaamaan ja sit niin kuin huomattiin ennen reissua, että meillä molemmilla on tämmöisiä mietelmiä. Ja tuota, sit just oliko se niin kuin tyyliin päivää kahta ennen kuin me lähdettiin pyöräilemään, niin mä näin semmoisen unen, jossa tuota, kävelen metsässä ja yksinään ja yhtäkkiä se metsä on ihan täynnä kaikenlaisia satuolentoja, tosi kauniita niin kuin erilaisia lohikäärmeen tyyppisiä ja erilaisia lyhyitä ihmisen näköisiä otuksia ja sitten ne katteli ja niin kuin silleen, että terve Matti ja tälleen ja sitten mä nyt kävelen tässä vaan kotiin päin, että tuota, ei mitään, morjesteli vaan menee ja sitten mä tulin himaa, niin mulla oli jostain syystä, se ei ollut mun niinku oikea hima, mutta siinä unes oli. Ja tuota, mulla oli portaat alas kellariin, jossa oli sauna. Ja sitten siellä oli saunatonttu siellä. Niinku, mä en nähnyt sitä, mutta se kutsui mua. Että hei, et Matti, tuu tänne. Niinku, sitten mä olin, että en mä kyllä nyt tuu. Niinku, mä menin nyt johonkin toiseen suuntaan ja sitten mä heräsin. Ja tuota, sitten me lähdettiin sinne pyöräilemään ja sitten päästiin kyllä niinku olemaan asian äärellä.
Niin, te tapasitte ihmisiä, jotka ovat ikään kuin herkistyneitä saunatontuille ja näille henkimaailman olennoille.
Joo. Eli juuri Helke Salo, niin hän on vahva yhteys kaikenlaisten luonnonhenkien kanssa. Niin, joo.
Joo. Mistä Satu Laatikainen aikana on syntynyt tarve saunatontuille ja tämmöisille haltijoille? Pystytkö lyhyehkösti siitä kertomaan?
No, se liittyy tämmöiseen kodinhaltijaperinteeseen ylipäätään, että on suomalaisessa kansanuskossa on kodin paikoille on nimetty tavallaan haltijat, on uskottu saunassa ja niin kuin asuintilankin ensimmäisen haltijan on uskottu esimerkiksi olevan se, joka on tehnyt ensimmäisen tuleen, niin hänestä tulee joskus tämän paikan haltija tai ja sit siitä riippuen on ollut joko mies tai naispuolinen, mutta ja saunalla tietysti tämmöisenä kulttuuripaikkana, asuttuna paikkana, niin kuten kaikilla muillakin tiloilla, niin oli oma haltijansa. Se on lännessä Suomessa on ajateltu, että se on tonttuhahmoinen pienempi hahmo ja sitten idässä on taas tämmöinen ihmishahmoinen haltijaperinne ollut vahvempi, mutta tonttu on tarvittu sinne näitä käyttäytymistä vartioimaan, että se on ollut yksi tontun tehtävä, että sauna pysyy. Saunaa kunnioitetaan, pyhä paikkaa kunnioitetaan ja sitten toisaalta saunahaltija on pitänyt huolta tämmöistä niin kuin vauraudesta, on voinut olla tämmöinen vaurauden varmistaja, juuri tämän onnen ja lykyn varmistaja, että tämmöiseen tasapaino maailmaan liittyy tonttukin.
Mä en ole vielä kysynyt teiltä, että onko se nyt vihta vai vasta? Tämä täytyy nyt esittää.
Kyllä se mulle on aina ollut vihta.
Matti?
Se jää tuo sama. Ei ole väli. Ai jaa, kunhan se läiskähtää selkään mojovasta.
No, minä taas kyllä vastalla. Kainuusta kun oon.
Millaisia vihtavinkkejä tai muita saunomisehdotuksia tähän loppuun teillä on juhannuksen lähestyessä kuuntelijoille?
No, aivan ehdoton vihtavinkki, niin kata ja vihta. Et sillä, no, se on aivan huippunautin, varsinkin jos siinä pääsee niin kuin jonkun toisen ihmisen kanssa saunottelemaan ja on ylimääräisiä käsiä, niin ei muuta kuin vatsalleen lauteelle ja kaverille vihtakoura ja semmoista rauhallista niskasta alaspäin etenevää selkärangan pitkin menevää semmoista hellää painelua sillä kata ja vihdalla ja semmoinen kunnon niin kuin ristiluun pyörivällä liikkeellä tehty semmoinen painelu-hieronta, niin se kyllä laukaisee kaikenlaisia lukkoja ja blokkeja ja ehkä jopa henkisiä traumoja.
Vielä lyhyet molemmilta. Satu Laatikainen ja Matti Kemi.
No, kuunnelkaa niitä sauna-ääniä. Se on. Hiljentykää siellä.
Mä voin sanoa, mä oon etsinyt vähän saunajuhannustaikoja tässä blogitekstiä varten, niin tuli muun muassa tällainen vastaan, että jos haluaa nähdä vihjeen tulevasta puolisosta, niin voi juhannussaunan jälkeen lakaista saunan lattian 9 kertaa ja sitten jäädä sen luudan päälle istumaan. Niin kyllä se sulho sieltä tai puoliso ylipäätään sieltä.
Kuinka pitkään tuo siinä viidan päällä
se pitää istuskella? Se on ihan niin kuin tilanteesta riippuen, mutta tämä liittyy siihen, että tietysti juhannukseen ja vastoihin vihtoihin liittyy tosi paljon taikoja, enteidenottoja ja tämän tyyppistä perinnettä.
Kiitos teille syventymisestä saunakeskusteluun Matti Kemi, Juha Kumara ja Satu Laatikainen. Toivotan teille erittäin hyviä löylyjä.
Kiitos samoin.
Kiitos samoin.
Tätä ohjelmaa olivat kanssani tekemässä äänitarkkailija Katri Koivula ja tuottaja Pekka Toikka. Mä olen Marja Vehkanen, kiitos seurasta. Huomenna Kulttuuri Ykkösessä isketään juhannuksen ytimeen musiikin, tanssin ja laulun juhlana. Keskustelua johtaa Ville Talola. Ja torstaina Kulttuuri Ykkösessä jaetaan lukusuosituksia kesälomalaisille tai muuten vaan sopiviin hengähdystaukoihin, sateisiin ja aurinkoisiin päiviin. Tapaamisiin silloin.